ձեզ, եթե ում կիրակրորա վերլուծականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Գերմանիան եւ Ֆրանսիան Եվրամիության երկու խոշորագույն տնտեսությունները ներկայումս քաղաքական ճգնաժամերի մեջ են, որոնք կարող են վերափոխել եվրոպական առաջնորդության դինամիկան։ Գերմանիայում կանսլեր Օլաֆ Շոլցը չկարողացավ վստահության քվե ստանալ Բունդեստագում, երկիրը կանգնեցնելով քաղաքական անորոշության առջև սպասվող արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ։ Ֆրանսիայում նորանշանակ վարչապետ Ֆրանսուա Բայրուն փորձում է կայունացնել իր կառավարությունը այն բանից հետո, երբ խորհրդարանը անվստահություն հայտնեց իր նախորդին Միշել Բարնեին, ինչը խորացրեց քաղաքական բևեռացումը երկրում։ Միևնույն ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, լինելով եվրոպական քաղաքական բեմահարթակում առանցքային գործիչներից մեկը, երկրում առկա ճգնաժամի պատճառով բախվում է իր միջազգային դիրքի և ազդեցության թուլացմանը։ Այնուամենայնիվ, Մակրոնը շարունակում է դիրքավորվել որպես միջնորդ ընտրված ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և եվրոպական առաջնորդների միջև։ Թրամփի ընդունելությունը Փարիզում ցույց տվեց, որ Մակրոնը ձգտում է ամրապնդել տրանսատլանտյան կապերը, ապահովել, որ Եվրոպայի ձայնը լսելի լինի Վաշինգտոնում այս վճռորոշ ժամանակաշրջանում։ Մյուս կողմից Դոնալդ Թրամփի քաղաքական փոփոխությունների ազդեցությունը զգացվում է ամբողջ տարածաշրջանում, սկսած Ռուսաստանից մինչև Ուկրաինա և Եվրամիություն։ Եվրոպական առաջնորդները սկսել են քննարկել նոր իրողություններն ու պայմանները, որոնք կարող են խորապես ազդել Ուկրաինայի հարցում Եվրամիության համախմբվածության Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների ռազմավարությունների վրա։ Այս ֆոնին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մամուլի ասուլիսի ընթացքում անդրադարձավ Թրամփի հետ սպասվող բանակցություններին։ Դիտենք,
что мы можем предложить или я могу предложить.
Ինչ կարող եմ առաջարկել ընտրված նախագահ Թրամփին, երբ հանդիպենք։ Նախ, ես չգիտեմ, թե երբ կհանդիպենք, քանի որ նա այդ մասին ոչինչ չի ասում։ Ես 4 տարուց ավելի նրա հետ չեմ խոսել եւ իհարկե պատրաստ եմ դրա համար ցանկացած պահի, եթե նա ցանկանա։ Ես պատրաստ կլինեմ հանդիպմանը, եթե նա ցանկանա։
Готов буду к встрече, если он захочет этого։
Իսկ Ուկրաինայի հետ բանակցությունների մասին Путина нашёл, որ պատրաստ է փողզիչումների։
А мы всегда говорили, что мы готовы к переговорам и к компромиссам.
Просто Մենք միշտ ասել ենք, որ պատրաստ ենք եւ բանակցությունների, եւ փողզիչման։ Խնդիրն այն է, որ հակառակ կողմը, բարացի եւ փոխաբերական իմաստով, հրաժարվել է բանակցությունների։ Մենք միշտ պատրաստ ենք դրան։ Բանակցությունների արդյունքը միշտ փողզիչում է։
Իր հերթին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կտրուկ արձագանքեց Ռուսաստանի նախագահի հայտարարություններին, միաժամանակ նշելով, որ Թրամփի աջակցությունը կարևոր է։
I think that Putin is not adequate and he's very dangerous for everybody. Dangerous because for him it doesn't matter what
Կարծում եմ Պուտինը adekvat չէ եւ նա շատ վտանգավոր է բոլորի համար։ Վտանգավոր, քանի որ նրա համար մարդկային կյանքը ոչ մի նշանակություն չունի, նա պարզապես սիրում է սպանել։ Իմ կարծիքով նա խելագար է եւ ես կարծում եմ, որ ինքն էլ է դա հասկանում։
He also thinks that he's crazy. No, it's true. He loves to kill.
Դա շատ վտանգավոր է բոլորի համար։ Ես շատ եմ ուզում, որ Թրամփը մեզ օգնի եւ ավարտի այս պատերազմը։
I want very much Trump to help us.
Զելենսկու այս ուղերձը ոչ միայն ընդգծում է Պուտինի հանդեպ նրա բացական վերաբերմունքը, այլև վերահաստատում է նրա հույսը, որ ԱՄՆ-ի նոր կառավարությունը կարող է վճռորոշ դեր խաղալ Ուկրաինայի համար խաղաղության հասնելու գործում։ Եվ հիմա ինչպես տեսնում ենք, Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև սաստկանում են հրթիռակոծությունները, դրոնի հարձակումները, մարդիկ են զոհվում։ Այս զարգացումները մի շարք կարևոր հարցեր են առաջացնում։ Արդյոք մենք ականատես ենք լինում Եվրոպայի խոշորագույն ուժերի շրջանում կայունության խաթարման գործընթացի։ Ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ այս ճգնաժամերը Եվրամիության միասնականության, Ուկրաինայի նկատմամբ քաղաքականության, ինչպես նաև Հայաստանի ու Վրաստանի Եվրամիության հետ համագործակցության հերանեկարների վրա։ Այսօր մենք կքննարկենք, թե ինչպես են այս ճգնաժամերը ազդում եվրոպական առաջնորդության վրա եւ ինչ դեր կարող է ունենալ Եվրոպան արագ փոփոխվող աշխարհաքաղաքական պայմաններում։ Այժմ Բեռլինից ինձ է միանում Գերմանիայի արտաքին հարաբերությունների խորհրդի առաջատար փորձագետ Շտեֆան Մայստերը։ Նրա մեկնաբանություններն ու գրահատականները հաճախ են մեջբերում խոշոր միջազգային լրատվամիջոցներ, այդ թվում Washington Post-ը։ Պարոն Մայստեր, շնորհակալություն ժամանակ տրամադրելու համար։ Գերմանիան Եվրամիության ամենախոշոր տնտեսություն այժմ զգալի քաղաքական ցնցումների միջով է անցնում։ Կանսլեր Օլաֆ Շոլցը վերջերս չկարողացավ Բունդեսթագում վստահության քվեստ անալ, եւ նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը պետք է նշանակի նոր ընտրություններ։ Մինչ նախագահը 21 օր ունի որոշում կայացնելու համար, ակնկալվում է, որ կլինեն արտահերթ ընտրություններ։ Միգուցե դա արդեն որոշվել է։ Որոնք են կանսլեր Շոլցի համար քաղաքական ճգնաժամի հիմնական գործոնները, եւ ինչ է դա մեզ հուշում Գերմանիայի քաղաքականության ներկա վիճակի մասին։
Ամենքը մի տեսակ սպասում էին այս ընտրություններին։ Արդեն 1 ամիս սպասում ենք։ 3 կուսակցությունների այս լուսացույցային կոալիցիան, որը իր անունը ստացել է այդ ուժերի լոգոտիպերի կարմիր կանաչ և դեղին գույներից, իրեն շատ անգործունակ է դրսևորել Ուկրաինայում պատերազմի սկսվելուց ի վեր։ Այդ կոալիցիան չկարողացավ լուծել Գերմանիայի և Եվրոպայի առջև ծառացած խնդիրներն ու արտահրավերները։ Առաջնորդության պակաս կար, ինչպես նաև տարաձայնություններ հիմնական հարցերի շուրջ կապված տնտեսական քաղաքականության հետ։ Նրա թե ինչպես վարվել Ուկրաինայի հետ, ինչպես աջակցել այդ երկրին։ Կարծում եմ, վաղուց ժամանակներ, որ արտահերթ ընտրություններ լինեին։ Սա նաև ցույց է տալիս, թե ինչպիսի ճգնաժամի մեջ է Եվրոպան այս պահին։ Եթե Եվրոպայի ամենախոշոր տնտեսությունը ի վիճակի չէ հաղթահարել իր ներքին տնտեսական ճգնաժամը, եթե այդ երկիրը չի ընկալում այն մեծ մարտահրավերները, որ կապված են Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև պատերազմի հետ, ապա մենք Եվրոպայում իսկապես դժվարին կացության մեջ ենք։ Կարծում եմ, որ այս լուսացույցային կոալիցիայի ձախողումը հենց այն ներքաղաքական ճգնաժամի արտահայտությունն է, որը մենք ունենք այս պահին Եվրամիության անդամ շատ երկրներում։
And a collapse of Scholz. Դեսո դեմոկրատներից կանաչներից եւ ազատ դեմոկրատներից բաղկացած Շոլցի կարմիր կանաչ եւ դեղին գույների հետ ասոցացվող կուսակցությունը, այսպես կոչված լուսացույցի կոալիցիայի փլուզումը պայմանավորված էր տնտեսական քաղաքականության եւ պետական ծախսերի շուրջ ներքին տարաձայնություններով։ Ինչ անմիջական մարտահրավերներ է ստեղծում այս քաղաքական ճգնաժամը Գերմանիայի համար եւ ինչպես կարող են սպասվող արտահերթ ընտրությունները վերափոխել երկրի քաղաքական լանդշաֆտը։
I think the main challenge for Germany is at the moment its economic policy. Germany depended very much on cheap Russian gas.
Կարծում եմ այս պահին Գերմանիայի համար գլխավոր մարտահրավերը նրա տնտեսական քաղաքականությունն է։ Գերմանիան շատ էր կախված ռուսական էժան գազից։ Դա այլևս չկա ուկրաինական պատերազմի հետ կապված, եւ մենք նոր բիզնես մոդելի կարիք ունենք։ Երկրորդը Չինաստանն է։ Մենք շատ ենք կախված Չինաստանից։ Իսկ այնտեղ տիրող քաղաքական իրավիճակի եւ Միացյալ Նահանգներ Չինաստան հարաբերությունների պատճառով գնալով ավելի դժվար է դառնում Չինաստանի հետ նման տնտեսական հարաբերություններ ունենալը։ Այսպիսով Գերմանիան իսկապես պետք է վերանայի իր տնտեսական քաղաքականությունը, դրանով պետք է զբաղվի նոր կառավարությունը, բայց անմիջական մարտահրավերն այն է, որ հաջորդ տարվա բյուջե դեռևս չկա, եւ մինչեւ նոր կառավարության ընտրվելը կամ ձևավորվելը Գերմանիայում հաստատված բյուջե չի լինելու, ինչը նշանակում է շատ սահմանափակ ծախսեր, այդ թվում Ուկրաինային աջակցելու հարցում, նույնիսկ եթե լինի որևէ արտակարգ բյուջե։ Դա կազդի գործող հեռացող կառավարության վրա, ինչպես նաեւ ապագա ձևավորվելիք կառավարության գործելու կարողության վրա։ Գերմանիայի ապագա կառավարությունն էլ հաստատ լինելու է կոալիցիոն կառավարություն, բայց թե ինչպիսին է լինելու այս նոր կոալիցիան, դեռ պետք է տեսնենք։
Գերմանիան ավանդաբար կայունացնող ուժ է եղել Եվրամիության ներսում, սակայն հնարավոր արտահերթ ընտրությունների անցկացման փաստը անորոշություն է մտցնում երկրի ղեկավարության եւ կրիտիկական պահին Եվրամիության քաղաքականությունը ղեկավարելու կարողության վերաբերյալ։ Ինչպես կարող է այս քաղաքական ճգնաժամն անդրադառնալ Գերմանիայի Եվրամիությունում ունեցած դերի վրա, մասնավորապես նրա ազդեցությանը տնտեսական քաղաքականության, էներգետիկ անվտանգության եւ պաշտպանական համագործակցության վրա։ Գերմանիայի անկայունությունը կամ թուլությունը կարող է անկայունություն եւ թուլություն նշանակել Եվրամիության համար, այդպես չէ։
Isn't that the case?
No, but I think we are already in a different reality.
Կարծում եմ, մենք արդեն այլ իրականության մեջ ենք։ Եվրոպայում 3 տարի գերմանական առաջնորդություն չկա։ Անցած 3 տարիների ընթացքում կանցլերը նույնիսկ Եվրամիության նկատմամբ որևէ հստակ քաղաքականություն չի ունեցել։ Գերմանիայում այժմ մենք ունենք աչակողմյան ու ձախակողմյան պոպուլիստներ, որոնք գնալով ավելի շատ են կարողանում քվեներ ստանալ ու ընտրվել նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում։ Եվ նրանք կամրապնդեն իրենց դիրքերը նաև փետրվարին կայանալու լիք համապետական ընտրություններում։ Այսպիսով Գերմանիան արդեն կայունացնող գործոն չէ։ Մենք այս պահին ֆունկցիոնալ կառավարություն դեռևս չունենք։ Հերացող իշխանությունը դարձել է շատ անգործունակ։ Այնպես որ մենք հույսներս կապում ենք ֆունկցիոնալ գործունակ կառավարության հետ։ Հուսով ենք, որ կձևավորվի միայն երկու կոալիցիոն գործընկերներից բաղկացած կառավարություն, որպեսզի ավելի հեշտ լինի որոշումներ կայացնելը։ Ու հույս ունենք նաև, որ Գերմանիան կկարողանա ավելի մեծ առաջնորդող դեր ստանձնել Եվրոպայում։ Բայց եթե անկեղծ ինեմ կարծում եմ, որ Գերմանիան ստիպված է լինելու հաղթահարել իր ներքին բազմաթիվ մարտահրավերները, ներքին բևեռացումն ու տնտեսական խնդիրները, այնպես որ երկիրը կլանված կլինի իր սեփական բարեփոխումներով։ Եվ սա նույնպես Անգելա Մերկելի ժառանգությունն է։ Գերմանիան 16 տարի շարունակ բարեփոխումներ չի տեսել, եւ սա մի իրողություն է, որին մենք առերեսվում ենք արդեն այսօր։ Այսպիսով սա կառուցվածքային խնդիր է Գերմանիայի համար, եւ սա միայն նոր կանցլերով ու նոր կառավարական կոալիցիայով չի լուծվի։
Chancellor and with a new governing coalition.
And that traditionally, historically, Germany.
Ավանդաբար պատմականորեն Գերմանիան միշտ առաջատար է եղել ֆինանսների ոլորտում, ոչ ֆինանսների նախարարների մասին է։ Նրանք միշտ շատ հզոր ազդեցիկ եւ կարեւոր անձիկ էին։ Ինչպիսին է իրավիճակը հիմա?
What is the situation now?
That was the main problem the Minister of Finance which is
Դա էր հիմնական խնդիրը։ Լիբերալ կուսակցություն ներկայացնող ֆինանսների նախարարը դուրս եկավ կոալիցիայից։ Նա էր արգելափակում տարբեր տեսակի ներդրումները, հավատարիմ լինելով ծախսեր չանելու, բյուջեի ծախսերը կրճատելու քաղաքականության։ Եվ մեծ անհամաձայնություն կար կանցլերի ու նրա կուսակցության, սոցիալ-դեմոկրատների ու կանաչների կուսակցության հետ։ Կարծում եմ, որ մենք ունեինք տնտեսությանը մեծ վնասներ բերող ֆինանսների նախարարով չէր ցանկանում մեծ ստեղծ ծախսեր այն ժամանակ, երբ մեզ գուցե ավելի շատ գումար էր հարկավոր։ Իսկ թե ով կլինի ֆինանսների նոր նախարարը, դեռ պարզ չէ, պետք է տեսնենք։ Կարծում եմ, որ դա իսկապես շատ կարևոր է նաև հաջորդ իշխող կոալիցիայի համար։
That's really something very crucial also for the next governing coalition.
And Germany's support. Գերմանիայի աջակցությունը Ուկրաինային ռուսական ագրեսիային հակազդելու եվրոպական ջանքերի անկյունակար է եղել։ Գերմանիայում արտահերտ ընտրությունների հեռանկարի եւ հնարավոր քաղաքական առաջնահերթությունների փոփոխության ֆոնին ավելանում են Ուկրաինային գերմանական ռազմական եւ ֆինանսական օգնության ապագայի վերաբերյալ մտահոգությունները։ Ակնկալում եք արդյոք, որ Գերմանիայի հանձնարարությունը Ուկրաինայի հանդեպ կթուլանա քաղաքական անորոշության այս ժամանակահատվածում, թե հիմնական կուսակցությունները կպահպանեն հետևողական դիրքորոշում, ինչ կարծիքի եք?
Although Germany is after the US the biggest supporter financially in terms of weapons for Ukraine, it was always
Թեև միացյալ նահանգներից հետո Գերմանիան Ուկրաինայի ամենամեծ ֆինանսական աջակիցն է զենքի ձեռքբերման առումով, այն միշտ շատ դանդաղ է եղել ավելի շատ զենքի մատակարարման եւ ավելի շատ ֆինանսական միջոցներ տրամադրելու վերաբերյալ որոշում ներկայացնելու գործում։ Կարծում եմ, Գերմանիան շատ զգուշավոր եւ տատանվող վերաբերմունք դրսեւորեց Ուկրաինային աջակցելու հարցում, ինչը մեծ հիասթափություն է առաջացրել նաեւ Կիևում։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ գերմանական դեմոկրատական ճամբարում կա կոնսենսուս, որ շատ կարևոր է, որ Ուկրաինան չպարտվի այս պատերազմում։ Ուստի Ուկրաինային հատկապես շարունակական աջակցություն կլինի, բայց դա մեծապես կախված կլինի բյուջեից եւ գումար ծախսելու իշխանության պատրաստակամությունից։ Իսկ բյուջեի հարցը դեռ լուծված չէ։ Մենք կարող ենք բյուջե ունենալ միայն ամռան սկզբին ընտրություններից եւ կառավարության ձևավորումից հետո։ Այս պահին առնվազն սա է քննարկվում։ Հետո էլ հարց է, թե իսկապես պատրաստակամություն կլինի ավելի շատ գումար ծախսել Ուկրաինայի համար, այդ թվում երկարաժամկետ հեռանկարում։ Դա իսկապես պահանջում է որոշակի առաջնորդություն եւ քաղաքական որոշումներ Ուկրաինային աջակցությունը ավելի կայուն հիմքերի վրա դնելու համար։ Ես հույս ունեմ, որ հաջորդ կանցլերը ու կառավարական կոալիցիան իսկապես կանեն դա, բայց մենք չգիտենք դա։ Տեսնենք, թե ինչ է լինելու։ Սակայն միանշանակ կարծում եմ, որ աջակցությունը առնվազն չի դադար։ Ու մենք կարող են նույնիսկ ավելացնենք այն, քանի որ երբ Դոնալդ Թրամփի նախագահության ժամանակ Միացյալ Նահանգները սկսի ավելի քիչ աջակցություն տալ, եվրոպացիները ստիպված են լինելու ավելի շատ օգնել Ուկրաինային։
Europeans will have to supply more to Ukraine.
And yes,
Actually, the incoming
Այո, իրականում Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը կարծում է, որ Եվրոպան պետք է ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնի Ուկրաինային ֆինանսավորելու կամ նրան օգնելու համար։ Նրանք կարծում են, որ Եվրոպան է, որ պետք է ավելի մեծ բեռ վերցնի իր վրա այս հարցում։ Ինչ եք կարծում, ինչպես է Գերմանիայի քաղաքականությունը հարմարվելու Միացյալ Նահանգների այս նոր քաղաքականությանը?
New US policy.
So I think this is a right or this is a
Իմ կարծիքով սա արդարացի մոտեցում է Միացյալ Նահանգների կողմից։ Հարցը մեծապես վերաբերում է եվրոպական անվտանգությանը, հատկապես Գերմանիան օգուտ էր քաղում Եվրոպայում Միացյալ Նահանգների ռազմական ներկայությունից, ինչպես նաև միջուկային զսպումից առանց մեծ ծախսեր անելու իր իսկ պաշտպանության համար։ Այսպիսով դա Միացյալ Նահանգների կողմից արդարացի պահանջ է, որ Գերմանիան եւ եվրոպական այլ երկրներ ավելի շատ ծախսեն իրենց պաշտպանության վրա։ Չեմ կարծում, որ մենք դեռ հասել ենք դրան։ Կարծում եմ, մենք հիմա քննարկում ենք, թե ինչ նկատի ունի Թրամփը։ Մինչ այդ մենք հույս ունեինք, որ Թրամփը այնուամենայնիվ իշխանության չի գալու։ Այսպիսով մենք իրականում չենք պատրաստվել նրա գալու։ Կարծում եմ, որ դա մի մոտեցում է, որ շատ բնորոշ է եվրոպացիներին ու հատկապես գերմանացիներին, հուսալ, որ ամեն ինչ լավ կլինի, որ ամեն ինչ կբարելավվի։ Մինչդեռ մյուսները ոչ թե հապաղում, այլ գործում են։ Կարծում եմ, որ դա է պատճառը, որ Պուտինը առաջ խաղացում ունի Ուկրաինայում։ Նա վերջին 2.5 տարվա ընթացքում կարողացել է անել դա Եվրոպայի կողմից ոչ կայուն աջակցության պատճառով։ Դա պետք է փոխվի, եւ որպես գործարքային քաղաքական գործիչ, որպես մեկը, ով իսկապես կարող է պատժել մյուս կողմին եւ մտադիր է խաթարել բազմակողմանիությունը եւ միջազգային ինստիտուտները, Թրամփը կստիպի մեզ ավելի շատ ծախսել մեր իսկ պաշտպանության եւ Ուկրաինային աջակցելու վրա։ Եվ մենք կհետևենք դրան, որովհետեւ միայն ճնշումն է օգնում եվրոպացիներին իսկապես առաջ շարժվել իրենց քաղաքականության հարցում եւ անել ավելին։
But we see that the German Chancellor actually spoke.
Մենք տեսնում ենք, որ Գերմանիայի կանցլերը իրականում հեռախոսազրույց է ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետ, մոտ 1 ժամ կամ գուցե նույնիսկ դրանից ավել խոսելով նրա հետ։ Դա իսկապես անակնկալի բերեց Ուկրաինային եւ այլ երկրներին։ Դա ավելի շուտ քաղաքական քայլ էր Գերմանիայում Ուկրաինայի վերաբերյալ քաղաքականության քննադատներին հանգստացնելու համար։ Ինչ կարծիք եք այդ մասին։ Որքանով էր դա վնասակար, թե անհրաժեշտ քայլ էր։
That was first of all a domestic policy.
Դա առաջին հերթին ներքին քաղաքականությունն էր։ Դա արդեն նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկային կետն էր, որտեղ Շոլցը ցանկանում էր ցույց տալ, որ կարող է խոսել Պուտինի հետ, որ Պուտինը հուսալի է նրանց համար եւ որ նա կարող է խաղաղություն բերել, քանի որ կարող է խոսել Պուտինի հետ։ Դուք տեսնում եք, թե որտեղ ենք մենք այս պահին։ Չեմ կարծում, որ Գերմանիան կամ Եվրոպան ի վերջո ավելի մեծ դեր խաղան խաղաղության համաձայնության, իսկ ավելի ճիշտ հրադադարի համաձայնության հարցում։ Եկեք չխոսենք ենք խաղաղության պայմանագրի մասին, մենք դրանից շատ հեռու ենք, բայց ես կարծում եմ, որ դրանով կզբաղվեն Միացյալ Նահանգների նախագահը եւ Ռուսաստանի նախագահը, կանեն դա քիչ թե շատ առանց Եվրոպայի, իսկ մենք հիմնականում ներքաղաքական խնդիրներով ենք զբաղված լինելու։ Կարծում եմ, դա վնասակար էր հատկապես Ուկրաինայի համար, քանի որ Շոլցը ոչինչ չէր կարող ստանալ, իսկ Պուտինը սկզբում նույնիսկ չէր ուզում խոսել նրա հետ։ Շոլցը իսկապես մեծ ջանքեր էր գործադրել Պուտինի հետ հեռախոսազրույց ստանալու համար, բայց դա ինչ որ կերպ խաթարեց Գերմանիայի վստահելիությունը Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նկատմամբ նրա քաղաքականության առումով։ Մենք տեսնում ենք, որ այս պահին Գերմանիան այս հարցում առաջատար չէ Եվրոպայում։ Գերմանիան այլևս այնպիսի խաղացող չէ, ինչպիսին միգուցե եղել է նախորդ կառավարությունների օրոք։ Գերմանիայի գործող կանցլերը իրենից կաղ բադ է ներկայացնում։ Կարծում եմ, Պուտինի համար սա թուլության նշան է, այնպես որ այդ հեռախոսազրույցը իր ոչ մի նպատակին չի հասել։
And beyond Ukraine, Germany has been instrumental in supporting
Europe. Բացի Ուկրաինայից Գերմանիան մեծ դեր է ունեցել աջակցելու եվրոպական նախաձեռնություններին, այնպիսի տարածաշրջաններում, ինչպիսին է Հարավային Կովկասը, մասնավորապես Հայաստանում եւ Վրաստանում, մինչ այս երկրները զգտում են ավելի սերտ կապեր ունենալ Եվրամիության հետ, իսկ վերջերս Վրաստանը հետ դարձ է կատարում այդ ճանապարհին։ Ինչպես կարող է այս քաղաքական անորոշությունը Գերմանիայի մանդրադառնալ Հայաստանի ու Ռուսաստանի նման երկրներին տրամադրվող աջակցության վրա։ Կարող է արդյոք Հարավային Կովկասը Եվրամիության քաղաքականության մեջ առաջնահերթություն չունենալ, քանի որ Բեռլինը կենտրոնացած է ներքին խնդիրների վրա։
Focuses on domestic issues.
Անկեղծ ասած, ես կարծում եմ, որ բացակայում է ընկալումը, թե որքան կարևոր է Հարավային Կովկասը Եվրամիության և Եվրոպայի համար։ Այն կարևոր է շատ առումներով, ոչ միայն կապի և առևտրի, այլ նաև աշխարհարազմավարական հարցերի առումով։ Հենց այս պահին Եվրամիությունը ձախողում է Վրաստանում, չարձագանքելով ու հայտարարություններ չանելով, պատժամիջոցների չենթարկելով այն մարդկանց, ովքեր պատասխանատու են բռնության և ընտրակեղծիքների համար։ Սա խաթարում է Եվրամիության հանդեպ վստահությունը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին և Ադրբեջանին, կարծում եմ, որ Գերմանիայի արձագանքը շատ սահմանափակ էր, երբ Ադրբեջանը Ղարաբաղը ռազմական ուժով գրավեց և հայերին դուրս մղեց այնտեղից։ Եվրոպայի կողմից լուրջ ներգրավվածություն կամ լուրջ բանակցություններ չեն եղել։ Այս հարցում նույնպես ես գերմանական առաջնորդություն չեմ տեսել։ Շոլցի և արտաքին գործերի նախարար Բերբոկի կողմից եղել է երկու երկրների միջև ֆասիլիտատորի դերը ստանձնելու նախաձեռնություն, բայց դրան որևէ շարունակություն կամ որևէ հանձնարարություն չի հետևել։ Կարծում եմ, նման թույլ Եվրոպան նաև Հարավային Կովկասում առաջնորդության, այդ թվում Գերմանիայի առաջնորդության բացակայության հետևանք է։ Չեմ տեսնում, որ Ֆրանսիան այս պահին բավականաչափ գործանի այս բացը լրացնելու համար։ Դուք տեսնում եք, որ Թուրքիան այժմ առանցքային խաղացող է այստեղ։ Դուք տեսնում եք Իրանի ավելի շատ ներգրավվածությունը տարածաշրջանում։ Այնպես չէ, որ Ռուսաստանը լքել է տարածաշրջանը։ Ու ես ինքս ինձ հարցնում եմ, իսկ որտեղ է Եվրամիության դերը այս ամենում։ Տարածաշրջանային այս փոփոխվող կարգի ձևավորման գործում այստեղ իսկապես ավելի շատ եվրոպական առաջնորդության կարիք կա։ Ուստի հուսով եմ, որ նոր կառավարությունը Գերմանիայում այլ առաջնահերթություններ կսահմանի, բայց պետք է նաև անկեղծ լինեմ ու ասեմ, որ կասկածում եմ, որ դա կլինի առանցքային առաջնահերթություններից մեկը։ Այնպես որ, անկեղծ ասած, ես բավական հիասթափված եմ այս առումով։
Իսկ ո՞նք են կանխատեսումները, որ կուսակցությունը կհաղթի, ինչ եք կարծում, ընդդիմությունը կարող է հաղթել այս արտահերտ ընտրությունները, ինչ են հուշում հարցումները։
Եթե դուք նայեք հարցումներին, ապա քրիստոնյա դեմոկրատները կամ պահպանողական կուսակցությունը ունեն ավելի քան 30%։ Նրանք ամենայն հավանականությամբ կհաղթեն այս ընտրություններում, և մենք կունենանք քրիստոնյա դեմոկրատական կանցլեր Մերցը։ Հետո էլ հարց է, թե ում հետ նա կկազմի կոալիցիա։ Շատ հավանական է, որ դա կլինի քրիստոնյա դեմոկրատական և սոցիալ-դեմոկրատական կոալիցիա, այնպես որ շատ հավանական է, որ սոցիալ-դեմոկրատները կոալիցիոն գործընկեր լինեն։ Ու եթե դա բավարար չլինի, քանի որ աջ պոպուլիստները վերջերս բավական շատ քվեներ են ստանում, ապա միգուցե կանաչները նույնպես մտնեն այս կոալիցիայի կազմի մեջ։ Այսպիսով մենք կունենանք կամ երկու, կամ կրկին երեք կոալիցիոն գործընկեր։ Եվ այդ ժամանակ մենք կրկին խնդիրներ կունենանք առանցքային հարցերի շուրջ համաձայնության գալու առումով։ Այնպես որ եկեք սպասենք ու տեսնենք, թե ինչ կլինի։ Դժվար է ասել, թե ինչ կլինի, քանի որ մի կողմից խնդրահարույց է նաև քրիստոնյա դեմոկրատների կոալիցիան սոցիալ-դեմոկրատների հետ, որովհետև այն, ինչ մենք հիմա ունենք, նույն այս կոալիցիայի ժառանգությունն է։ Նրանք չկարողացան իրականացնել անհրաժեշտ բարեփոխումները։ Կանաչները իսկապես կարևոր էին, բայց եթե իշխանության կրկին գան երեք կոալիցիոն գործընկերներ, ապա նման կառավարությունը կրկին կարող է ապա ֆունկցիոնալ, անգործունակ լինել։ Այնպես որ հեռանկարները գուցե ավելի լավն են, ավելի ուժեղ, ավելի առաջատար կուսակցություն ունենալու առումով, բայց դեռ շատ փոխզիջումներ պետք է արվեն։
In short, it's very complicated. Մի խոսքով, դա շատ բարդ է։ Հիմա եկեք քննարկենք Ֆրանսիայի քաղաքականությունը։ Ֆրանսիայում քաղաքական անկայունությունը նման է Գերմանիայի։ Նախկին վարչապետ Միշել Բարնիեն չկարողացավ վստահության քվե ստանալ, ու նախագահ Մակրոնի նոր վարչապետ Ֆրանսուա Բայրուն այժմ փորձում է կայուն կառավարություն ձևավորել։ Այս ճգնաժամը տեղի ունենում հասարակության աճող դժգոհության և Մակրոնի առաջնորդության վերաբերյալ ծառացած մարտահրավերների ֆոնին, որոնք են Ֆրանսիայի այս քաղաքական անկայունության հիմքում ընկած պատճառներ, արդյոք դրանք հիմնականում ներքաղաքական են, թե ավելի լայն եվրոպական գործոններն էլ իրենց դերն են խաղում։
I think France is in a long-term domestic crisis and
Կարծում եմ, Ֆրանսիան երկարաժամկետ ներքին ճգնաժամի եւ բևեռացման աճող պարույրի մեջ է հայտնվել։ Այնտեղ ունենք մի նախագահ, ով կորցրել է կապը հասարակության հետ, ով որոշումներ է կայացնում առանց որևէ մեկի հետ լուրջ խորհրդակցություններ անցկացնելու։ Ոչ ոք չի հասկանում, թե ինչու են արտահերտ ընտրություններ անցկացրել, ստեղծելով ներկա իրավիճակը, երբ խորհրդարանը փաստացի արգելափակված վիճակում է ու չի կարողանում վարչապետ հաստատել։ Ֆրանսիա միության բյուջեի հսկայական դեֆիցիտ ունի։ Երկիրը չի կարողանում բարեփոխումներ իրականացնել։ Հասարակության մեջ ու քաղաքական վերնախավում բարեփոխումներ իրականացնելու վերաբերյալ կոնսենսուս չկա։ Կարծում եմ, որ մենք կարող ենք տեսնել մի Ֆրանսիա, որը շարժվում է դեպի վերնախավերի և կուսակցությունների միջև խոշոր ներքաղաքական բախման, և որտեղ հավանաբար իշխանության կգան աչ պոպուլիստները կամ Մարին Լպենի նման կոշտ աչ քաղաքական գործիչները, ով եթե ոչ հաջորդ վարչապետը, ապա միգուցե Ֆրանսիայի հաջորդ նախագահը լինի։ Ես կարծում եմ, որ Ֆրանսիան փակուղում է։ Չեմ կարծում, որ Մակրոնը կարող է շտկել այս խնդիրները։ Նա պարզապես այն գործիչը չէ, որ ի վիճակի է անել դա։
And I don't think that Macron can fix these problems for the country. He's just the wrong person for it.
Նախագահ Մակրոնը երկար ժամանակ եղել է եվրոպական ռազմավարական ինքնավարության և եվրամիության պաշտպանության ամրապնդման ակտիվ ջատագովը։ Այնուամենայնիվ ներքին անկայունությունն ավելի ու ավելի է սահմանափակում նրա կառավարության կարողությունը առաջ մղելու իր օրակարգը։ Ինչպես կարող է քաղաքական ճգնաժամը Ֆրանսիայում անդրադառնալ եվրամիության հանդեպ Մակրոնի ունեցած հավակնությունների վրա, մասնավորապես պաշտպանության, էներգետիկայի և տնտեսական քաղաքականության ոլորտներում։
Look, I think we had no German leadership in Europe.
Կարծում եմ, որ վերջին 3 տարվա ընթացքում մենք գերմանական առաջնորդություն Եվրոպայում չենք էլ ունեցել։ Գերմանական առաջնորդության իսպար բացակայություն կար։ Դրանով հսկայական մի բաց է ստեղծվել, որը Մակրոնը կարող էր լրացնել, բայց նա չկարողացավ անել դա։ Նույնիսկ այն ժամանակաշրջանում, երբ նա շատ ավելի ուժեղ էր ներքին քաղաքականության առումով, նա չկարողացավ առաջնորդել Եվրոպան։ Նա ուներ բազմաթիվ գաղափարներ, բայց չուներ կայուն քաղաքական մոտեցում։ Հիմա նա լրացուցիչ ներքաղաքական ու տնտեսական ճգնաժամ ունի։ Չեմ տեսնում, որ Ֆրանսիան Եվրոպայում ինչ-որ բանով առաջատար է։ Մակրոնն էլ իրենից քիչ թե շատ կաղբադ է ներկայացնում մի քաղաքական գործիչ, ով ի վիճակի չէ լուծել իր ներքին խնդիրները։ Ես չեմ խոսում եվրոպական խնդիրների մասին։ Այնպես որ, անկեղծ ասած, ես չեմ տեսնում նման ռազմավարական ինքնավարության հեռանկար։ Ես չեմ տեսնում որևէ հեռանկար, որ Մակրոնը հաջորդ տարում ինչ-որ բանով կարողանա առաջնորդել Եվրոպան։
And political crisis in
Եվրամիության երկու ամենախոշոր ու ազդեցիկ անդամ պետություններում, Գերմանիայում եւ Ֆրանսիայում, քաղաքական ճգնաժամերը անորոշության մթնոլորտ են ստեղծել, քանի որ երկու երկրներն էլ բախվում են պոտենցիալ քաղաքական թողուբոհի հետ, ավելանում են մտավախությունները Եվրամիության աճող մարտահրավերներին արձագանքելու ունակության վերաբերյալ։ Արդյոք Գերմանիայում եւ Ֆրանսիայում այս անկայունությունը դուք դիտարկում եք Եվրոպայում ավելի լայն միտումների համատեքստում, որոնք են հիմնական պատճառները եւ որքանով են այս զարգացումները լուրջ եվրամիության ապագայի համար։
Yeah, I think Europe is in a decline. Yeah, it's in an economic decline.
Կարծում եմ, Եվրոպան անկման մեջ է։ Դա տնտեսական անկում է։ Մենք տեսնում ենք, որ հասարակությունները այլևս չեն կարողանում օգտվել այն տնտեսական մոդելից, որը մենք ունենք Եվրոպայում, եւ դա նույնպես նպաստում է պոպուլիզմի աճին։ Մենք ունենք Եվրոպա ժամանող միգրանտների հսկայական ալիքներ, ինչը մեր հասարակություններում տարաձայնություններ է առաջացնում։ Այս Իսով հասարակություններում սահմանների փակման եւ Եվրոպայի տնտեսական մոդելի նկատմամբ բևեռացման աճի միտում է նկատվում, եւ այս ամենը պետք է մի կերպ շտկել։ Իսկ Եվրամիության խոշոր անդամ պետություններից այս պահին չկա որևէ մեկը, որ ունենա հայեցակարգ եւ առաջատար լինի այս հարցում։ Չեմ կարծում, որ Գերմանիան Ֆրանսիայի նման վատ վիճակում է։ Կարծում եմ, եթե մենք ունենանք համեմատաբար ֆունկցիոնալ գործունյա կառավարություն, այն կարող է որոշակի դրական քայլեր անել։ Ես նաեւ տեսնում եմ, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը նախկինում իրեն լավ է դրսևորել ճգնաժամային իրավիճակներում։ Այսպիսով նա գոնե մասամբ լրացնում էր Եվրամիության անդամ պետությունների թողած այս բացը։ Այո, գործելու որոշակի կարողություն կա, բայց վստահ չեմ, թե արդյոք դա բավարար է այն ճգնաժամի պարագայում, որին մենք բախվում ենք եվրոպական հարևանության մեջ ու Եվրամիության ներսում։ Դրան գումարվում է այն, որ մենք փաստացի բյուջե չունենք։ Կարծում եմ, սա գուցե եւ գլխավոր մարտահրավերն է։ Շատ խառը պատկեր է ստացվում։ Կան որոշակի դերակատարներ, որոնք կարող են գործել, բայց մենք կառուցվածքային ճգնաժամի հետ գործ ունենք։ Իսկ նման իրավիճակները քաղաքականության ավելի երկարաժամկետ հայեցակարգեր են պահանջում, ու Եվրոպան որոշ ժամանակ զբաղված է լինելու հենց դրանով։
And the war in Ukraine has highlighted the importance of Europe.
Ուկրաինայում պատերազմը գծեց եվրոպական միասնության եւ առաջնորդության կարեւորությունը։ Գերմանիան եւ Ֆրանսիան առանցքային դեր են ունեցել եվրամիության արձագանքի ձևավորման գործում, սակայն քաղաքական անկայունությունը հարցեր է առաջացնում ապագայի հանդեպ նրանց հանձնառության վերաբերյալ։ Ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ այս ճգնաժամերը Ուկրաինային եվրամիության կողմից տրամադրվող աջակցության վրա, կարճաժամկետ, ինչպես նաեւ երկարաժամկետ կետ հեռանկարում։ Արդյոք վտանգ կա, որ եվրամիության անդամ պետությունների միջև տարաձայնություններ կառաջանան։ Մենք արդեն տեսնում ենք, որ առնվազն երկու անդամ պետություններ ունեն տարբեր քաղաքականություններ, տարբեր մոտեցումներ Ուկրաինայի նկատմամբ։ Ինչ կարծիք ունեք այս հարցի վերաբերյալ։
I still think it's
Ես այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ բավական տպավորիչ է այն, ինչ արեց Եվրոպան Ուկրաինային աջակցելու առումով։ Այն նաև բացեց Ուկրաինայի ընդլայնման փաթեթը։ Շատ տաբուներ կոտրվեցին։ Կարծում եմ, մենք թերևս բավական կոշտ պատժամիջոցներ ունենք Ռուսաստանի դեմ։ Կարծում եմ, գործելու կարողություն դեռ կա, բայց դրա սահմանները մենք արդեն տեսնում ենք։ Ես չեմ ակնկալում, որ դրանից ավելին կարվի, քանի որ եվրոպական տնտեսությունների եւ հասարակությունների համար ծախսերը աճում են։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ ավելի շատ պատժամիջոցներ կիրառելու համար աջակցությունը նվազում է ու պատերազմը դադարեցնելու ավելի մեծ հույս է հայտնվում։ Կարծում եմ, որ միգուցե ռիսկ կա, որ գնալով մենք ավելի ու ավելի ենք պատրաստակամ դառնում փողզիչումներ անելու եւ Ուկրաինային մղում փողզիչումների, պատերազմը դադարեցնելու, ինչը կայուն խաղաղությանը չի նպաստելու։ Նաեւ Թրամփի գալով կարծում եմ, մեծ ճնշում կա Ուկրաինայի վրա փողզիչումների գնալու համար, որոնք բարենպաստ չեն լինելու Ուկրաինայի եւ եվրոպական անվտանգության համար։ Կարծում եմ, որ դա իր մեջ մեծ ռիսկ է պարունակում, որ մենք հոգնել ենք այս պատերազմից եւ Ուկրաինային ինչ որ սխալ բանի ենք մղում։ Ի վերջո որոշիչ է լինելու Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը։ Եվրոպան ինքնիշխան չէ սեփական անվտանգության հարցերում։ Նա կախված է Միացյալ Նահանգներից, ու եթե Եվրոպան չի ցանկանում ավելի շատ գումար ծախսել, ապա մենք նաեւ դուրս ենք մնում ցանկացած առանցքային որոշումներից։ Կարծում եմ, հիմնական ռիսկը կապված է նրա հետ, որ ինչ որ պահին Ուկրաինան կորցնելու հեռանկարի առջև կարող ենք հայտնվել։ Կարծում եմ, որ Պուտինը իսկապես չպետք է հաղթի այս պատերազմում։ Սա կարևոր է բոլորիս
համար։
Հիմա խոսենք տարածաշրջանի համար հետևանքների մասին, խոսենք Հայաստանի, Վրաստանի եւ Հարավային Կովկասի մասին։ Հայաստանի ու Վրաստանի նման երկրների համար Եվրամիությունը դառնում է ավելի կարևոր գործընկեր, հատկապես աճող տարածաշրջանային մարտահրավերների եւ ավելի սերտ ինտեգրման նրանց ձգտումների լույսի ներքո։ Գերմանիան եւ Ֆրանսիան եղել են այդ ձգտումների ամենաազդեցիկ ջատագովներից։ Ինչպես կարող է Գերմանիայում եւ Ֆրանսիայում քաղաքական անկայունություն ազդել Հայաստանի վրա, ինչպես նաև Վրաստանի վրա, որն այժմ նահանջում է Եվրամիության ինտեգրումից։ Արդյոք մենք կարող ենք տեսնել բարեփոխումների եւ տարածաշրջանային նախաձեռնությունների հետաձգումներ կամ նրանց հանդեպ աջակցության կրճատում, ինչ Եվրամիության ղեկավարության ուշադրությունը շեղված է մնում ներքին մարտահրավերներով։
I think security is core to all the countries in the South Caucasus. So who provides security for the countries?
Հարավային Կովկասի բոլոր երկրների համար կարևոր է անվտանգությունը եւ այն, թե ով է ապահովում այն։ Վրաստանում մենք կարող ենք տեսնել ռիսկերից ապահովագրվելու ռազմավարությունը։ Այնտեղ ոչ ոք չի հավատում, որ եթե Ռուսաստանի հետ խնդիր լինի, նրանք իսկապես աջակցություն կստանան Եվրոպայից կամ Միացյալ Նահանգներից։ Ըստ այդմ էլ նրանք ապահովագրում են իրենց Ռուսաստանից եկող ռիսկերից ու եվրոինտեգրումը այ ձեռնտու չէ նրանց։ Ես տեսնում եմ, որ Միացյալ Նահանգների գրավչությունը Հարավային Կովկասի երկրների համար նույնպես նվազում է, թեև այս պահին Հայաստանի համար դա կարող է այդպես չլինել։ Հայաստանը ևս շատ տարբերակներ չունի, այն գտնվում է շատ բարդ աշխարհագրական իրավիճակում։ Հայաստանը չէր նախապատրաստվել մի իրավիճակի, երբ Ադրբեջանը ռազմական առումով այսքան ուժեղ կլինի։ Իդեմս Ռուսաստանի Հայաստանը ապավինել էր սխալ գործընկերոջ, որպես իր հիմնական սատարող, բայց չեմ կարծում, որ այս պահին Եվրոպան վիճակի է եւ ցանկանում է դեր խաղալ որպես տարածաշրջանային հեգեմոն կամ որպես Հարավային Կովկասի անվտանգության հիմնական մատակարար։ Եվրոպան կլինի այլ խաղացողների թվում, որոնք այս պահին սակարկությունների մեջ են տարածաշրջանային անվտանգության նոր կարգի շուրջ։ Եվրոպան այստեղ ընդամենը մի դերակատար է, որն ավելի շատ զբաղված է իր ներքին հարցերով, եւ այդ պատճառով ես բավականին թերահավատորեն եմ վերաբերվում այդ ազդեցությանը։ Ես ավելի շուտ տեսնում եմ Եվրոպայի ազդեցության նվազում Հարավային Կովկասում։
Influence So I rather see a decreasing influence of Europe in the South Caucasus, to be honest.
Համոզված եմ, որ դուք ուշադիր հետևում եք, թե ինչ է տեղի ունենում Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք այս
հարցում։
I don't want to sound too pessimistic, to be honest. I think it could be really a momentum, yeah, for a peace agreement. I think
ճիշտն ասած չեմ ուզում շատ հորետեսական թվալ։ Կարծում եմ, որ խաղաղության համաձայնագրի համար հնարավորություն կարող է լինել։ Վարչապետ Փաշինյանը գնաց այնպիսի փոխսիչումների, որոնց Հայաստանի ոչ մի նախկին ղեկավար չէր ցանկանում գնալ։ Բայց ես իրականում չեմ տեսնում ադրբեջանական կողմի հետաքրքրությունը իրական խաղաղ համաձայնագիր ունենալու հանդեպ։ Ես իրականում մտածում եմ, որ ներքին քաղաքական նկատառումներով Ալիևին պետք է ինչ-որ կերպ թշնամանք պահել Հայաստանի հետ։ Եթե հետևենք ադրբեջանական քաղաքական դիսկուրսին, ապա կտեսնենք, որ այդ դիսկուրսում որևէ տեսակի խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստում չկա։ Ես նույնիսկ կասեի հակառակը, ինձ համար դա ավելի շատ նման է հերթական պատերազմի կամ ադրբեջանական հերթական ագրեսիայի նախապատրաստմանը։ Հաշվի առնելով Ադրբեջանում վերջին 1-2 շաբաթվա ընթացքում ներքաղաքական բռնաճնշումները եւ Թուրքիայի կողմից հնչող հայտարարությունները միջանցքի Հայաստանի սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտության եւ այլնի մասին, շատ թերահավատորեն եմ մոտենում դրան։ Եթե նույնիսկ խաղաղության պայմանագիր լինի, անկեղծ ասած չեմ կարծում, որ դա իրական խաղաղություն կլինի։ Ես չեմ տեսնում, որ Ադրբեջանը կայուն խաղաղության հաստատման է գնում։ Մենք առայժմ որոշակի թշնամություն կունենանք։ Շատ բան կարող է կախված լինել նաև Թրամփից։ Կարծում եմ, Բաքուն սպասում է Թրամփի երթմնակալությանը, եւ շատ բան կախված կլինի նրանից, թե Միացյալ Նահանգները ինչպես կարձագանքի տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակին։
So I think it's very much also how the US will react to the situation in the region.
And the last question about Turkey. We've seen that Turkey has played major role in Syrian conflict when rebels took over.
Եվ իմ վերջին հարցը Թուրքիայի մասին։ Մենք տեսանք, որ Թուրքիան մեծ դեր է խաղացել Սիրիական հակամարտությունում, երբ ապստամբները տապալեցին Ասադի ռեժիմը եւ վերցրին իշխանությունը։ Եվ այժմ ավելի լայն տարածաշրջանում Թուրքիան գլխավոր խաղացողներից մեկն է դարձել, եթե ոչ գլխավորը։ Ինչպես կազդի Թուրքիայի աջող դերը մեր տարածաշրջանի հարավային Կովկասի վրա։
South Caucasus.
I'm just back from Ankara. I had a lot of interviews there also.
Ես հենց նոր եմ վերադարձել Անկարայից։ Այնտեղ բազմաթիվ հարցազրույցներ եմ ունեցել նաև հարավային Կովկասի, Սիրիայում եւ Սև ծովում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Եվ իմ քաղած դասն այն է, որ Թուրքիան շատ պատահապաշտական մոտեցում ունի։ Անկարան պատրաստ չէր Ասադի տապալմանը։ Նույնիսկ դրանից օրեր առաջ նրանք չէին մտածում, որ դա տեղի կունենա։ Նրանք ցանկանում էին մի փոքր սեղմել նրան գործարքի համար, իսկ հետո ռեժիմն ընկավ, ու նրանք պատրաստ չէին դրան։ Թուրքիան անշուշտ ազդեցություն կունենա, բայց ես նաև տեսնում եմ Թուրքիայի սահմանափակ տնտեսական հնարավորությունները։ Թուրքիան իսկապես խորը տնտեսական ճգնաժամի մեջ է։ Ես տեսնում եմ նաև Էրդողանի իշխանության լեգիտիմացման հետ կապված աճող ճգնաժամ, նրա տնտեսական քաղաքականության պատճառով։ Կարծում եմ, Թուրքիան կփորձի օգուտ քաղել Սիրիայում ստեղծված իրավիճակից հարավային Կովկասում Ադրբեջանի ուժեղ լինելուց։ Նրանք ավելի շատ են սկսում համագործակցել նաև կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ։ Ցանկանում է բոլորի հետ լավ հարաբերություններ ունենալ, բայց ես բավականին մեծ սահմանափակումներ եմ տեսնում այն առումով, թե ինչպես Թուրքիան այս տարածաշրջաններում կարող է զարգացնել բոլորի հետ իր հարաբերությունները սահմանափակ ռեսուրսների եւ գերլարված լինելու պատճառով։ Իսկ քրդերն ու քրդաբնակ տարածքները Թուրքիայի համար միշտ առաջնահերթություն են եղել, այնպես որ կարծում եմ, որ դա ավելի կարեւոր է նրանց համար, քան հարավային Կովկասը։ Նրանք ավելի շուտ Ադրբեջանին թույլ կտան անել այն, ինչ նա ցանկանում է եւ հռետորաբանության մակարդակում աջակցեն, քան իրականում ներգրավվածություն կունենան հարավային Կովկասի իրավիճակում։ Սա այն է, ինչ ես հասկացել եմ անցած շաբաթ Անկարայում ունեցած իմ հարցազրույցներից։
Then really engaging too much into the situation in the South Caucasus. This would be my lesson learned from also the interviews I had last week in Ankara.
We talked about Russia's aggression, but
մենք խոսեցինք Ռուսաստանի ագրեսիայի մասին, բայց չխոսեցինք Ռուսաստանի թույլ կողմերի մասին։ Կարող եք հակիրճ խոսել Ռուսաստանի թույլ կողմերի մասին, որոնք են այս թույլ կողմերը, խնդրեմ։
Russia, what are these weaknesses, please go ahead.
Կարծում եմ, Սիրիան ցույց է տալիս Ռուսաստանի սահմանները որպես համաշխարհային խաղացող։ Մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը իր լավագույն զորքերը դուրս է բերել ոչ միայն Սիրիայից, այլ նաև Հայաստանից, Աբխազիայից ու Հարավային Օսիայից։ Նա իր բոլոր մարտունակ զորքերը տեղակայել է Ուկրաինայում, եւ մենք հիմա տեսնում ենք Ռուսաստանի գերլարումը։ Մենք տեսնում ենք նաև երկրում աճող տնտեսական ճգնաժամն ու հասարակության բևեռացումը, երբ այս շատ դաժան պատերազմից մարդիկ տուն են վերադառնում։ Այսպիսով ես ավելի շուտ կարծում եմ, որ մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի հնարավորությունների սահմանները։ Ես իսկապես խորհուրդ կտայի Եվրոպայում որոշում ներկայացնողներին, որ պետք է ավելի շատ մարտահրավեր նետել Ռուսաստանին տարբեր տեսանկյուններից, ավելի շատ ներգրավվածությամբ, օրինակ Հարավային Կովկասում, այլ ոչ թե շարունակել Ռուսաստանի հզոր լինելու մասին խոսույթը։ Կարծում եմ, սա թուլացած Ռուսաստան է, ու մենք կարող ենք այն ավելի թուլացնել, եւ դա պետք է մեր նպատակը լինի այս պահին։
Should be our goal at the moment.
Շատ շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար.
Thank you.
Շնորհակալություն.
Thank you.
Ավարտեցինք իրաքանվերուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ցտեսություն եւ խաղաղություն։
Բարև ձեզ, ազատության հյուրն է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք։ Ավարտվում է հերթական տարին առանց խաղաղության պայմանագրի եւ նորից տարեվերջին ասվում է, որ շատ մոտ են փաստաթուղթը ստորագրելուն, իսկ ինչ է իրականում տեղի ունենում։
Իրականում մենք գոնե այսպես հրապարակային մակարդակում տեսնում ենք Ադրբեջանի դիրքորոշումների նույնիսկ կարծրացում և նոր պայմաններ, նոր պահանջներ, բոլորովին վերջերս տեսանք, որ ընդհուպ պաշտոնական ամենաբարձր մակարդակով այդ արևմտյան Ադրբեջանի կամ ադրբեջանցիների այսպես կոչված պահանջը կամ պայմանը առաջ քաշվեց,
որ Երևանը պաշտոնապես երկխոսի նրանց հետ։
Պետք է երկխոսի, ընդ որում շեշտադրումները նաև այն են, որ միջազգային իրավունքի շրջանակում պարտավոր է այդ հարցով զբաղվել եւ այլն, եթե մինչեւ այդ զբաղվում էին ադրբեջանցիները դրանով հասարակական կազմակերպության մակարդակով, փաստացի այս վերջին օրերին ընդհուպ Ալիևի մակարդակով բարձրաձայնվեց։ Մենք տեսնում ենք, որ Ալիևի օգնականը նաև խոսում է այն մասին, որ Երևանի սպառազինման հարցը պետք է այսպես սահմանափակումների ենթարկվի, այսինքն պետք է որոշվի, թե ինչ ծավալով կարող է եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն գործում տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը հրապարակավ նույնիսկ կոշտացնում եւ կարծրացնում է իր դիրքորոշումները։ Ընդհանուր առմամբ սա ոչ միայն զարմանալի չէ, այլ նաեւ ես բազմիցս առիթ եմ ունեցել ասելու, որ եթե շարունակվում է մեծ հաշվով այս համաշխարհային պատերազմը, այսինքն հիբրիդային կլինի դա ինչ որտեղ թե շտակ ռեժիմով եւ այլն, բայց իր բնույթով համաշխարհային պատերազմը, դժվար է պատկերացնել, որ առանձին վերցրած Կովկասյան ռեգիոնում, այն էլ առանցքային ռեգիոններից մեկում աշխարհակաղակականության իմաստով կարող է հաստատվել խաղաղություն ովանդակային իմաստով, կողմերի, բազմաթիվ կողմերի համաձայնության իմաստով։ Չկա թե մակրո միջավայրում այդ խաղաղության պահանջը կամ պահանջարկը, եւ թե միկրո միջավայրում չկան դրան նախադրյալները։
Այսինքն անգամ եթե այդ երկու չհամաձայնեցված կետերն էլ մինչև տարեվերջ իմի բերվեն եւ դիցուք ասենք Սանկտ Պետերբուրգում կանալիք այդ ԱՊՀ առաջնորդների հավաքին ստորագրվելու կամ ինչ որ գոնե ընդհանուր մի ձևաչափի գալու հնարավորություն չեք տեսնում։
Որևէ հրապարակային նախադրյալ ես չեմ տեսնում, չեմ բացառում, որ ինչ որ դետալային համաձայնություն համատեղ, ինչպիսին օրինակ ապրիլի 18-ին Տավուշի Կիրանցի հատվածում համաձայնություններ, այդպես դետալային որևէ դրվակ չեմ բացառում, ասենք մինչև տարվա վերջ սահմանազատման եւ սահմանագծման որևէ նոր հատվածի շուրջ համաձայնություն, թեպետ կարծես թե նրա նախադրյալն էլ չի նշմարվում, բայց այդուհանդերձ կարող են այդպիսի դրվագային համաձայնություններ լինել խաղաղության պայմանագրի մասով, լայն իմաստով համաձայնության նախադրյալ չեմ տեսնում, ինչպես նշեցի, ոչ միայն միկրո միջավայրում, այսինքն Հայաստան-Ադրբեջան, այլ նաեւ մակրո միջավայրում ավելի մեծ ուժային խաղացողները, ռեգիոնալ կամ արտարեգիոնալ։
Եթե իմի բերենք հրապարակված տեղեկությունները, այդ չհամաձայնեցված դրույթներից մեկը կարծես Եվրամիության դիտորդներին հանելու պահանջին է վերաբերում, գուցե ավելի ընդհանրական, որ որևէ երրորդ ուժ չպետք է ներկայացված լինի, դա ինչու այդքան սկզբունքային Բաքվի համար, պարոն Բադալյան?
Ես դժվարանամ ասել սկզբունքային է, թե ոչ։ Սկզբունքային է այդ հարցը, թե Ադրբեջանը պարզապես այն առաջ քաշելով իր համար փորձում է քաղաքական սակարկությունների դաշտ բացել, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանի հետ, նաև Եվրամիության, և գուցե ոչ միայն իր համար, այլ նաև Թուրքիայի։ Այս առումով, դիտորդների առումով, պետք է ուշադրության արժանացնել մի բան, որ տեղի ունեցավ շաբաթներ առաջ, երբ ՆԱՏՕ-ի պատվիրակություններ այցելել նախ Հայաստան, հետո Ադրբեջան։ Ադրբեջանում այդ պատվիրակության հետ հանդիպմանը, որը գլխավորում էր միջազգային ռազմական շտաբի պետը ՆԱՏՕ-ի, ադրբեջանական կողմը բարձրաձայնում է դիտորդների հարցը, դրանց անվստահելի լինելու հարցը, հղումանելով, որ Ֆրանսիան կա այդ առաքելության մեջ, իսկ իրենք գիտենք ինչպիսի դիրքավորում են որդեգրել Ֆրանսիայի մասով։ Ինչու է այս հարցը բարձրացվել ՆԱՏՕ-ի պատվիրակության առաջ, ինչ կապ ունի Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելությունը, որի գաղափարը նույնիսկ քննարկվել և առաջնային իմաստով համաձայնեցվել է Պրահայի հայտնի այդ քարակող ձևաչափով հանդիպմանը 2022-ի հոկտեմբերի 6-ին, ինչ կապ ունի դա ՆԱՏՕ-ի հետ, ինչու է Ադրբեջանը այդ հարցը բարձրացնում ՆԱՏՕ-ի առաջ։ Եվ այստեղ մի քանի հարց կարող ենք տալ, օրինակ, ինչի համար էր պետք, որպեսզի Հայաստանի հետ նոր համաձայնագրով Եվրամիությունը ստանա դիտորդական կազմակերպության, դիտորդական այդ առաքելության կազմում ոչ Եվրամիության անդամ երկրների ներգրավելու հնարավորությունը։ Ինչով, ինչի կարիք կար դրա, այսինքն ինչ է անում որևէ այլ ոչ անդամ երկրի ներկայացուցիչը, միթե մարդկային ուժի պակաս կամ ինչ-որ բանի պակաս կա։ Սա իհարկե քաղաքական սակարկությունների դաշտը բացող մեխանիզմ էր, և մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը համենայն դեպս ինչ-որ քայլ է անում, որը կարող է բերել այդ մեխանիզմի
օգտագործման։
Օրինակ, Ադրբեջանն ասի, որ քանի որ կա Ֆրանսիան, և մենք չենք վստահում Ֆրանսիային, եթե ուզում եք դիտորդական առաքելության ներկայությունը շարունակվի, ապա այնտեղ պետք է լինի նաև այդ ներկայությունը բալանսավորող, մեզ համար վստահելի խաղացողի ներկայություն, և այդ դեպքում Թուրքիայի ներկայացուցիչներին կարող են այսպես առաջ, այսպես ասած, առաջ քաշել։ Ամենայն դեպս այս հարցերը առաջանում են, և մենք, քանի որ տեսնում ենք, մոտենում է ավարտին առաքելության ժամկետը, փետրվարին կարծես թե լրանում է, և պետք է որոշվի հարցը նոր ժամկետի և տեղակայման պայմանների առումով, այստեղ Ադրբեջանը կարող է բացել իր համար, Թուրքիայի համար, այլ գուցե խաղացողների համար սակարկության դաշտ։ Ամենայն դեպս ես վստահ չեմ, որ այդպես սկզբունքային դնելու են հարցը, որ չպետք է լինի և վերջ։ Ընդ որում, Եվրամիությունն էլ հայտարարել է, որ իրենք պատրաստ են այս հարցում աշխատել Ադրբեջանի հետ։ Հիմա պատրաստ են աշխատել, այդ նշանակում է պատրաստ են սակարկել, ում հաշվին, ինչ հաշվին պետք է լինի այդ սակարկությունը։ Այս հարցերը կան այսօր և հրատապեն, եթե խոսենք Եվրամիության դիտորդների առումով։
Բայց Երևանը փողզիչումային լուծում առաջարկել է, պարոն Բադալյան, քաշել դիտորդներին հետ այն վայրերից, որտեղ արդեն գծված են այդ մոտ 10 կիլոմետրը։
Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը Երևանի առաջարկած որևէ, այսպես փողզիչումային տարբերակ, լինի այս հարցում, թե ուրիշ հարցերում, որևէ կերպ չի ընդունում, և առաջ է քաշում իր պահանջները և պայմանները, և եթե համաձայնություններ ինչ-որ անգամ դրվագային տեղի են ունենում, դրանք առավելապես արտացոլում են հենց ադրբեջանական մոտեցումները։ Երևանն էլ անշուշտ հասկանում է, որ այստեղ մեծ սակարկություն է ծավալվելու այս խնդրի շուրջ, և իր հերթին փորձում է իր խաղակարտերը ձևավորել, բայց կրկնեմ, այստեղ առանցքային է լինելու այն, թե օրինակ Եվրամիությունը ինչպես կհարաբերվի այդ հարցում Ադրբեջանի հետ, ինչի մասին խոսել է։ Մենք որպես հասարակություն, որպես հայկական կողմ, ընդ որում կարծում եմ ոչ միայն իշխանության մակարդակով, այլ ընդհանրապես հասարակության, պետք է թերևս այնպիսի նշաձողեր դնենք այս հարցի առնչությամբ Եվրամիության առաջ, որ բարդացնի Ադրբեջանի հետ մեր որոշակի շահերի հաշվին ինչ-որ քաղաքական պայմանավորվածությունների գալու, Ադրբեջանի մոտեցումները մեր շահերի հաշվին բավարարելու այսպիսի ինչ-որ պայմանավորվածություն և մեխանիզմ։
Մասնավորապես, քանի կայունություն չկա այդ սահմանին, դիտորդները չպիտի հեռանան։
Ես իհարկե ամենևին չեմ կարծում, որ դիտորդները սահմանին կայունություն ապահովող մեխանիզմ են։ Այդուհանդերձ, դրանք մի մեխանիզմ են, որը Եվրամիության համար պատասխանատվություն է ստեղծում։ Եվրամիությանը, չգիտեմ, մոտիվացնում կամ ստիպում է ավելի ջանք գործադրել իր հնարավորություններն օգտագործելու համար, որպեսզի սահմանի լինի կայուն։ Կրկնեմ, ես ամենևին պատրանք չունեմ, որ Եվրամիությունը այն սուբյեկտն է, որը կարող է ապահովել, որովհետև եթե մենք խոսում ենք ապակայունացման մասին, ապա դրա գործոնները, այդ ապակայունացում խթանող գործոնները կամ դրա որևէ ադրբեջանական հավակնություն լեգիտիմացնող գործոնները Եվրամիության տիրույթից դուրս են, շատ ավելի բարդ եւ բազմաշերտ են, եւ եթե դրանք հանկարծ աշխատեն, Եվրամիությունը որևէ բան չի կարողանալու անելու կասեցնելու իմաստով եւ պարզապես կարող ենք ունենալ հայտարարություններ։ Ընդ որում, այս ապակայունացման մասին խոսելիս էլ մենք պետք է հասկանանք, ինչ մասշտաբի ապակայունացում նկատի ունենք։ Դա կարող է լինել մեծ ռեգիոնալ, դա կարող է լինել լոկալ սահմանային, ինչ որ սահմանափակ-ռազմական գործողություն եւ այլն, բայց պետք է օրինակ հիշել փաստը, Եվրամիությունը չկարողացավ իր դիտորդական առաքելությամբ ապահովել, որպեսզի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում կառուցվի երասխի հայտնի գործարանը։ Ադրբեջանը կրակեց այնքան եւ պահանջեց այնքան, մինչեւ Հայաստանը կայացրեց այդ գործարանը տեղափոխելու որոշում։ Եվ Եվրամիությունը որևէ կերպ չկարողացավ ապահովել, կրկնեմ, Հայաստանի տարածքում ոչ ռազմական օբյեկտի շինարարությունը։ Հիմա որքանով մենք կարող ենք այսպես համոզված լինել, որ Եվրամիության դիտորդների ներկայությունն է ապահովում ակայունության պահպանում սահմանին։ Այդուհանդերձ, կրկնեմ, սա մի մեխանիզմ է, որը պատասխանատվության տակ է դնում Եվրամիությանը, եւ այս մեխանիզմը մենք պետք է փորձենք օգտագործել։
Ըստ Բաքվի արտահոսքի, չհամաձայնեցված մյուս կետն էլ այդ դատական հայցերի հետ քաշումն է միջազգային ատյաններից, դա էթնիկ զտման թեման փակելու համար է արվում, կարծում եք, թե էլի պատրվակ է։
Ընդհանրապես կարծում եմ, այո, այդ ամբողջ թեման փակելու, ամբողջ հետագիծը փակելու Արցախյան կարգավորման, որովհետև Ադրբեջանը Արցախի դեմ ագրեսիայով, 44-օրյա ագրեսիայով, նույնիսկ մինչև էթնիկ զտումը, անգամ 44-օրյա ագրեսիայով խախտեց միջազգային սկզբունքները, խախտեց միջազգային իրավունքը։ Մեզանում կա տարածված այսպես մոտեցում, որ Ադրբեջանը իրավունք ուներ, որովհետև Արցախը համարում է իր տարածք միջազգայինորեն եւ այլն։ Եթե անգամ միջազգայինորեն Արցախը որևէ մեկը համարում էր Ադրբեջանի տարածք, միևնույն է, Ադրբեջանին դա թույլ չէր տալիս ուժ կիրառել եւ ագրեսիայի միջոցով ինչ որ քաղաքական անհամաձայնություններ լուծել Արցախի նկատմամբ, ավելին Ադրբեջանը հենց Միսկի խմբով տարբեր այլ միջազգային հարթակներով պարտավորվել էր խաղաղ կարգավորել այդ հարցը հայտնի 3 սկզբունքների հիման վրա, ընդ որում Եվրամիության դաշտում եւս կա այդպիսի պարտավորություն, այդ մոտեցմանը աջակցող պարտավորություն, դա Հայաստանի այդ համապարփակ համաձայնագիրն է, որ կնքվեց 2017 թվականին։ Այդ համաձայնագիրը ունի իրավական ուժ, վավերացվել է Եվրամիության երկրների խորհրդանում, եւ այնտեղ արձանագրվում է, որ Եվրամիությունը աջակցում է Մինսկի խմբի համանախագահությամբ հայտնի 3 սկզբունքների հիման վրա, որոնցից մեկը ուժի չկիրառում կամ սպառնալիքի բացառում, հակամարտության կարգավորման։ Ադրբեջանը այս ամենը խախտել է եւ հիմա փորձում է ամեն ինչ անել այդ հետքերը, հանցանքի հետքերը, այսպես ասած, ջնջելու համար։ Դրանցից մեկն էլ, այո, մեխանիզմներից մեկն էլ այդ դատական հայցերի հարցը այդպես լուծելն է, մյուսը Մինսկի խմբի համանախագահությունը լուծարելու մասին իրենց պահանջներն են եւ այլն։
Դե Երևանը հավանաբար դրա համաձայնությունը կտա միայն մի դեպքում, եթե դա լինի փոխադարձ, բայց կարծես Ադրբեջանը պատրաստում է Հայաստանի դեմ հայցեր։
Ադրբեջանը, այո, պատրաստում է այդ հայցերը, Ադրբեջանը շարունակելու է առավելագույնն անել Երևանի հանդեպ ճնշման համար, դե Հայաստանն էլ փորձում է դիմակայել ըստ իր ուժերի ներածին չափով, այսինքն այդ ուժերը բավական սուղ են, դա տեսանելի է, եւ փորձ է արվում այստեղ անգամ Ադրբեջանի պահանջներին այսպես մեղմասացությամբ արձագանքելու միջոցով կառավարել մի կողմից կայունությունը, թույլ չտալ իրավիճակի լարում, եւ մյուս կողմից ինչ որ մանևրել եւ ժամանակ շահել, որքանով է ստացվում, սա բարդ է գնահատել միարժեք։ Այդուհանդերձ Երևանը, օրինակ, այդ նույն դատական հայցերի մասով, այո, հայտարել է, որ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու դեպքում, եթե ամեն ինչ համաձայնեցվի, կարող է համաձայնեցվել նաեւ այդ տարբերակը, եւ սա կարող է լինել ընդունելի մոտեցում, այսինքն եթե մենք գանք այնպիսի բալանսավորված խաղաղության, որը իր մեջ կպարունակի ոչ միայն թղթային երաշխիքներ, այլ նաեւ տարբեր մեխանիզմներով այլ երաշխիքներ ուժերի բալանսի տրամաբանությամբ, ապա կարելի է իհարկե ուղարկի գալ այսպիսի համաձայնության, որովհետև ի վերջո այդ փոխզիջումային տրամաբանությամբ պետք է լինի խաղաղության հաստատումը, բայց կրկնեմ, եթե այդ ամբողջ փաթեթը հնարավոր կլինի համաձայնեցնել։
Եվ թերևս գլխավոր խոչընդոտի, որը առայժմ կարծես պահեստային է սահմանադրության հարցը, նախորդին Բաքվից նորից ասացին, որ սահմանադրական դատանի որոշումը չի բավարարում իրենց, արդյոք Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու պահանջը միջազգային ընկալում ունի, պարոն Մատալյան։
Համենայն դեպս մենք տեսնում ենք, որ միջազգային դաշտում այդ մասին լռություն է, այսինքն որևէ մեկը չի ասում, որ Ադրբեջանը անհիմն կամ մտածածին ինչ-որ պահանջներ է
ներկայացնում,
բայց նաև լայն իմաստով մենք թերևս մի բան պետք է արձանագրենք, միջազգային տիրույթում արձագանքելու են այն իրավիճակներին, որոնք կսպառնան անմիջապես իրենց շահերին։ Օրինակ, Ռուսաստանը արձագանքելու է իր շահերին սպառնացող իրավիճակի դեպքում, Միացյալ Նահանգները իր շահերի դեպքում, Եվրամիությունը եւ այլն։ Այսինքն, եթե այդ շահերը չեն ոտնահարվում կամ սպառնալիքի տակ չեն հայտնվում, միջազգային մոտեցումը ըստիս լինելու է հետեւյալը. Դե դուք իրար հետ, չգիտեմ, կմրցակցեք, կպայմանավորվեք, ինչ կանեք, մեզ հետաքրքիր է ինչ որ արդյունք։ Այդ արդյունքի հասնելու ճանապարհը կամ հասնելու ոճը, մոտեցումները եւ այլն մեզ այդքան էլ հետաքրքիր չեն, եթե անմիջապես չեն սպառնում մեր շահերին եւ մեր անվտանգությանը։ Սահմանադրության մասով ես կարծում եմ այդ մոտեցումն է եւ դրա համար կա նաեւ մեդիա միջազգային դաշտում, այսպես ասած, լռություն։ Քանի որ եթե այսպես արևմտյան թևի մասին խոսենք, քանի որ իրենց համար խնդիրը հայ-ադրբեջանական խաղաղության հնարավորինս շուտ հասնելն է, արցանագրել է, որպիսի դա նաև ծառայեցվի Ռուսաստանի դիրքերը ավելի թուլացնելուն Կովկասում, իրենց համար հետաքրքիր չէ հիմա Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելով կհասնես նրան, թե առանց փոխելու, եւ եթե իրենք չեն կարողանում Ադրբեջանին ստիպել, որ հրաժարվի այդ պահանջից, իրենք մտածում են, որ ուրեմն պետք է Հայաստանին համոզել, որպեսզի Հայաստանը ընդունի այդ մոտեցումները։ Սա է իմ գնահատմամբ իրավիճակը։
Ուրեմն այդ դեպքում կարող է նաեւ լոկալ պատերազմը հանդուրժվել, ասենք միջանցք բացելու համար, Սյունիքի նկատմամբ ինչ-ինչ ոտնձ։
Ամեն ինչ կարող է հանդուրժվել։ Ամեն ինչ, այսինքն կլինեն հայտարարություններ, անգամ կարող է լինել Ադրբեջանի հանդեպ ինչ-որ պատժամիջոց, այսինքն որևէ կերպ սա չի բացառվում, բայց մենք ինչպես ենք գնահատում, մենք գնահատում ենք հետևյալ կերպ. թույլ կտան Ադրբեջանին սկսել ռազմական գործողություն, թե թույլ չեն տա, այս հարցում որևէ մեկի հանդեպ մենք չպետք է ունենանք վստահություն, որ թույլ չեն տա աներկբա, կարգելեն եւ այլն, որևէ մեկի հանդեպ։ Իսկ եթե հետո հայտարարեն պատժամիջոցներ կիրառեն եւ այլն, դրանից մեզ համար այդ ռազմական գործողության հետևանքը չի մեղմվելու։ Մենք այո, հոգեգան բավարարվածություն կստանանք, որ, չգիտեմ, այս դերակատարը դատապարտեց ուժի կիրառումը, մյուսը, բայց դրանից մեզ համար պատկեր չի փոխվի։ Դրա համար ես նշում եմ, որ Հայաստանի համար անվտանգության, այսպես ճարտարապետությունը ընթացիկ օպերատիվ տրամաբանությամբ այսօր կարող է կառուցվել միայն խճանկարային տրամաբանությամբ, այսինքն տարբեր տեղերից տարբեր կտորներով օգտագործել այն ինչ հնարավոր է նահանգների դեպքում, Եվրոպայի դեպքում, Ռուսաստանի, Իրանի դեպքում, անգամ Թուրքիայի պարագայում, այսինքն նույնիսկ Թուրքիայի հետ խոսելը այդ իմաստով կարող է լինել միջոց եւ գործիք։ Իհարկե, այս ամենը, երբ ասում եմ, դա ամենևին ֆիզիկական պրոցեսը չի ենթադրում, միայն այլ բովանդակությունը։
Ի դեպ այդ մասին կան տեսակետներ, որ Սիրիայից հետո Թուրքիայի ախորժակը մեծանալու է եւ հաջորդ հայ տարածաշրջանում են ուզենալու օնլայնվել, ահա դրա պատրվակը նորից այդ միջանցքն է։
Դե ես կարծեմ Թուրքիայի ախորժակը Սիրիայից առաջով եւ հետոյով չի պայմանավորվում։ Թուրքիան այդ ախորժակը միշտ է ունեցել, ես չեմ կարծում, որ այդտեղ Կովկասի առումով ավելի մեծ հավակնություններ է ունենալու Սիրիայից հետո։ Չէ, այդ միշտ ունեցել է։ Այստեղ Սիրիայից հետո ինչպիսին կլինի ազդեցությունը, սա պետք է հասկանալ հետևյալով, իսկ Սիրիայում Թուրքիան ինչպիսի կոմունիկացիայի մեջ է եղել ռուսների եւ Իրանի հետ, որովհետեւ Կովկասում նրանց հետ կոմունիկացիան է շատ բան որոշելու։ Հիմա Սիրիայում ինչպիսին է դա եղել, այստեղ մենք կարող ենք ընդհանրապես այսպես կանխատեսումներ անել, բայց մենք տեսնում ենք, որ առնվազն կան նշաններ մտածելու, որ Սիրիայում տեղի ունեցածը այդուհանդերձ ոչ թե Թուրքիայի այսպես բախումն է, ագրեսիան է Ռուսաստանի եւ Իրանի շահերի դեմ, այլ ինչ որ տեղի ունեցած առևտուրը։ Հետեւաբար այստեղ մի արժեք ասել, որ այն ինչ կատարվեց Սիրիայում, նույն կերպ նաև սպառնում է Կովկասին, իհարկե ես այդպես չէի ասի, բայց այն որ ռիսկեր բնականաբար այսպիսի պարագաներում առաջանում են, սա անկասկած, ընդ որում մենք հիշենք, որ այդ ռիսկերի մասին պաշտոնական Երևանը բարձրաձայնել է Սիրիայից շատ առաջ, երբ ասվում էր ընդհուպ վարչապետի մակարդակով արտաքին գործերի նախարարներ, որ սպասվում է կոպ 29-ից հետո Ադրբեջանի դիրքորոշման կոշտացում և հնարավոր էսկալացիայի վտանգ, և մենք դա տեսնում ենք։
Չէ, այն իմաստով նույնական, որ Արևմուտքը այս դեպքում էլ չի առարկի Թուրքիայի ձեռքով ռուսներին այս տարածաշրջանից
հեռանալու։ Արևմուտքը կարծում եմ չի առարկի, բայց այստեղ Արևմուտք ասելով էլ շատ տարբեր է, այսինքն մենք միարժեք ենք գնահատում, բայց Արևմուտքը, օրինակ, ինչպիսի Արևմուտքը, Տրամպն է Արևմուտքը, թե Տրամպի դեմ պայքարող ավելի այսպես գլոբալիստական ուժերն են Արևմուտքը, Տրամպը օրինակ ուզում է Ռուսաստանի հետ պայմանավորվել Ուկրաինայի հարցով, որովհետև ունի տարբեր այլ խնդիրներ եւ իր համար շատ կարեւոր է այդ պայմանավորվածությունը։ Հիմա կհաջողվի դա Տրամպին, թե հակառակը Տրամպի քաղաքական հենց Արևմուտքում քաղաքական հակառակորդները կփորձեն ավելի խնդիրներ ստեղծել եւ հարուցել։ Այդ պարագայում իհարկե կփորձեն այդ խնդիրները ստեղծել նաեւ Կովկասում, բայց այստեղ հարցը թե թուրքերը իրենց ինչպես կպահեն, Թուրքիան կգերադասի գնալ ռուսների դեմ եւս մեկ անգամ, թե կփորձի Այդուհանդերց ինչ որ բաներ պայմանավորվել Իրանը, այսինքն այստեղ միարժեք պատասխաններ իսկապես շատ բարդ է տալ, որովհետեւ դրանց համար մենք պետք է ունենանք շատ խորհրդապահական ինֆորմացիա, ինչ է կատարվել Սիրիայում կամ կատարվում այսօր հենց Արևմուտքի շրջանակում։ Ռիսկերը Այդուհանդերց կան եւ կրկնեմ էլի, Հայաստանի համար այդ ռիսկերը չեզոքացնելու ըստ իս ամենաօպտիմալ տարբերակը եւ իրատեսական մեխանիզմը դա այդ խճանկարը կարողանալ հավաքել։
Պան Բադալյան, եթե Թրամպին հաջողվի սառեցնել ուկրաինական պատերազմը, դա ըստ էության Ռուսաստանի հաջողություն է որակվելու, նշանակում է դա արդյոք, որ Ռուսաստանը նաև մեր տարածաշրջանը վերադառնալու, եթե իհարկե հեռացել է։
Եթե Ուկրաինայում հաջողվի հրադադարի հասնել, կարծում եմ իհարկե Ռուսաստանը այստեղ ավելի ինքնավստահություն ձեռք կբերի, ընդ որում ես այն կարծիքին չեմ, որ դա Հայաստանի համար վատ է, որովհետև մենք տեսնում ենք ինչքան այստեղ թույլ է Ռուսաստանը, այնքան ճնշումը Ռուսաստանի վրա ավելանում է, իսկ ինչպես են ճնշումը ավելացնում Ռուսաստանի վրա, դրա առանցքային մեխանիզմներից մեկը Ադրբեջանն է, այսինքն Ադրբեջանի միջոցով, իսկ պոլիգոն այդ ճնշումը խորացնելու դառնում է Հայաստանը։ Եվ այս պարագայում ես կարծում եմ, եթե Ռուսաստանը գոնե մի քիչ ինքնավստահություն ձեռք բերի այդ հարցում, մենք այստեղ դա մեզ համար կլինի ավելի օգտակար գործոն, քան հակառակը։ Իհարկե կա տեսակետ, որ եթե ռուսները ինքնավստահ են դառնում, մեր հանդեպ ճնշումն է բարձրանում, բայց ես կարծում եմ, սա մի քիչ այսպես մեխանիկական գնահատական է, որովհետև այդուհանդերձ ռուսները շատ լավ հասկանում են, որ իրենց հնարավորությունները մեղմ ասած նախկինը չեն։
Կկեշնակալեմ համաձայնելու համար եւ հիշեցնեմ, որ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ էինք զրուցում։